kukaribisha itakum si programu te sika te kunedithu. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injilu te Isa Masihu. Programu te sika te kunedithu, desika alte haki, netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma. Nesile mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takun nedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takun nedifu. Nare negi plan rwagidamu, mefutufutu fikabari tena, tanasinebia. Kabari aliseme, aligiwe rinamna, je Anas alendi zambi, agderi kun nedifu gidamurabana. Ina lisa, gifutufutu fitaurati, buku airabana kutufimuku tenebito Musa. Je ina kalasa inu, taurati te Musa uo muhimu zaidi ne Anas kul aligaju famu. Haki, misani. Dei abidu ama musinji airaba na kutu misani kedeina fautisha kila kalamu abuina gasma kedeina famu kanitala nerabana ama tala ama nerabana. Fabidu fitaurat inainu namna jejidite ena Adamu se zambi. Zambi to setatu na wazukuto kulu je ayani batalu aligipona ma mejibutabu mutu. Meizabu aligiko mama. Je aliazimu rabana kani onyowo fogo warana. Lakin negishukuru rabana je makatibagi kelemu. Je bakani alizambi giziduo meneema te rabana kamani giziduo zaidi. Hai fiyomu wai waide. Al Adam mehawa umu niso fogo zambi rabana fineema to. Uo naba je uo yomu wai bijala sulfiduni ya fat, uoko wa yalte Adam minidaya alizambi jibu. Fifutu figara tena alikalas inain jeraba na nadi Ibrahim me uo wahidi noo kutu uo kunubele jedidi alibitala fogo anasinebiakul me alibitala fogo fad. Mejede Ibrahim weledu Isaka aliweledu Yakub, alikani endi yali itinashari tewele, alitala fogo kabila itinashari te Israel. Asede, kedeina rogi dame futufutu fimakatiba, kedeina ainu, namna jeraba na tumia wazikute Ibrahim, de yali te Israel, alimanaskul namna je aliazim rabana, fifogo, mesika ale Anas alendi zambi, lazima endi sitamusuku ama fatia sika de misani. Kedomo ninafatu ukumu terabana alinedifu. Garaa tena tenare asmato amuri terabana alinedifu. Figaraa tena fitaurati inainu jerabana uorudu yalte Israel kedomo nikunu anasilabi fibele te Misri. Kalasu sana arubamia je uo kani kutu. Famu ne Ibrahim wara na kabla. Bakani muda aburaba na kutu lasul. Uo lasul Musa ne yalte Israel. Musa uo kani ragi tebele te Israel. Alikani raba fijua te Firaun. Sultan alikani batal te Misri. Raba na lasul ne Firaun uo kedekele mnou. Je aliazim raba na gikelem. Seb anasta ikederwa. Misani, umu nikedabu dana. Lakini Firaun, aba, me uo alisi Musa. Logo uo gikelem. Aliazimu ya amunu, ana mabi sebu yalte Israel kederwa. Mejede, raba na uo kutu gudwa to, me ishmato, famu ne Firaun, me anaskul te Misri. Logo uo gifutu, izabu tisa, alibatal, alilasufi anasikul bele temisiri. Ila yalte Israeli baraya apona. Lakini alama mekalamate mastajabu alirabana sogida mfiraun ma kutu orudu me asmakalamte Musa. Ya rabana kele mne Musa anabijibu izabu taani wai fogo firaun mefimisiri. Mebadawede uo bisebi itakum kede itakumurua. Itakum gikumbuka izabu de jekani fi ai kani mutu teyal taulan fikila jua. Mejede inainu namna jerabana katul yal taulan fijua te firaun mefijua kulta naste misiri. Lakini uo ponyesha yal taulan te Israel kalamudomu te koru abu umoni kanilej fikasimabab tejua tomo. Rabana uo sidu uo kani wahidi jedomu bikuna lama tomo fijua tomo abu umoni kani fifogo. Me ana kanibai nudomu ana bifutu firasu takum izabu te mutu maba amsi kufoge takum. Mejede kalamudomu te koru rabana futu firasu jua te yali te Israel uo ma katulu yali tomon taulan. Wede ya anamuna rabana ponyesha yali te Israel mini ida te firaun. Je ina kalasa ino hadisi te yomu te iyadi alifasha uo endi mana te minjua zaidi alifutu amrugu yali te Israel mini hukumu te firaun. Misani makatibagi kalemu je kalama dole kun fogomon je alama aligiwe rinena fogo uo ukamilifu te wakiti kalasija. Hadisi te domu te koru aliyalte Israeli lesufi kasimababu te juwa tomon. Misan rabana kedesama yali tomon taulan minimutu me amrugumon min firaun kande alama aligiwe ri kalamu aliguro kunu gidamu. Kani giwe risika te wokos alirabana kutu ponyesha anas alendi zambi mini hukumu te Ibris ama sheitwan alibatal zait futu firaun. Kalamu te rabana giwe rinena je yali te adamu kulu umoni fi je anasilabi. Taasil wadini fustitakum gifekeri ai anarufu jana je ama jeina anasilabite rabana. Lakini fikira jewede magi wafiki mekalamu aliisa naba fi injil. Logo uo gikelemu ana gikelemu netakum haki je kila wai aligisa zambi uo gikunu labi ne zambi. Mekani yalte adamu kulumon anasilabi te zambi umon kamani anasilabi te Ibris ama sheitwan. Misan Ibris uo yake biri te zambi kalama altasil fi je kila wai alifi fi namna telabite sheitwan uo ma endi sika teponyesho osidu ama tefiku osidu. Sei labi agideramu rugu osidu mini kunu labi. Sei uo agideri wediso kulsia nekebiri to misani uo kede ruduo kunu meraha. Weda agideri soo mekebiri aliseme lakini mabi soo jekebiri alifije sheitwan. Kunu jefira uo sheitwan maba ajurudu anasilabito kedomo nirua meraha. Mafi wina yalte Adam alimedaya sei fiazol yoyote alagderi amru gina mini hukumte sheitwan alikutina kunu anasilabito ai shifa kede kunu nirabana fi azola alagderi amru gina. Rabana kalasi lasu nena alagderi amru gina azol deya tegudwa zaid memunkidi alinedifu Isa Masihu alitala fisamai alinebiakulu shahidi fogo. Fitaurat inagara namna jeraba na wahidi nyoko nyoko raste Ibris ama sheitwan futu fifat alinedifu alibiwele duo ne mari alibikira. Fizabur inasma namna je nebi Daud katif jefadi wede alirabana gina adiku nyere kuto bijaku kutuo kede mutu finamna alibatal nisani bijai zabuo meida to mekurato bija gidumo fibukte injil inaagara milani fifadi wede altemastajabu zaidi uwa ya Isa nyere kuyo wele temariam alikani fi hai aladil mewara to uwa jamutu fimusalaba kalamzambi tena me uo gumu fomaritani talafi jokaburi ai Isa ya wai alitimiza kalama alinebiate rabana kani katifuwara na kabla alikani gamsku fimunku ditanasi alendi zambi kalamu terabana gina adi Isa kunu koru terabana kunu je koru alikani giga atafi yomu te iadi alifasha Isa kubu domu to ponyesha ina mini ukumu geri sana elifu wai ukamsamia badaraba na amrugu yate Israeli logo uo gitumia domu te koru te iadi alifasha taulani raba na rudu yate Adam kede aligu Isa fi musalaba Masihu alnedifu memusumari fiyomu kebirite iadi alifasha aliguo fogo memusumari fi musalaba mejere Isa uo timiza alama te sadaka te Ibrahim ama id aduha mejere kamani Isa timiza alama te koru te iadi alifasha Anas aliguo fi musalaba de umo nikani giso kalamu wede fi arufu mafi lakini raba na uo kani plan sadaka te Masihu kabla uo kalagu dunia. Isa ya sadaka adil meyala logote misho te kulukul ne zambi. Domte Isa Masihu ya malipo alififi sheria airaba na kani aju okoa ya iltadam mini wukumu te zambi. Jema katibagi naba Isa Masihu. Korute iadi alifasha tena, aliguo fimusalaba neena. Ita kumugainu, ladimefi wakiti aladil, inakani endi gudwa ma. Isa mutu, nanas alibatal. Taasil, seye azol yoyote, gimutu, nebinadum alinedifu. Salakani, nebinadum aliseme, azol wayagderi taasil. Aju mutu nou, lakini raba nagiwe eri aju to tesidu neena fogwede. Logo ina kan lisa endi zambi, Isa Masihu uo mutu neena. Sebu hadiste iadi alifasha, kede inasede kumbuka, kalama abu inagara, aligams kume amuri, alinedifu, airaba nakutu neyalite Israel. Figusugusi tena, fitaurati inainu. Namna jeraba nafato nedifto meishimato ne Musa meyalte Israel fibaria. Logo uo nenzil filasgala tesinai. Logo uo fifu ustunari mesaga mewalawala. Mejede raba na uo kutu neyalte Israel amri to ashara. Me sheria wadini milani alikutu asmatomun sheria te Musa. Raba na amurishu mon, logo uo gikelemu. Ita baaju aliazimu raba na taki, megeli bataki kulu, menafsi taki kulu, mefikira taki kulu. Ita mabi kunu meraba na tani, gidamu ana. Ita mabi zoneki alshanamu, ita mabi tumia asma te aliazimu fibatal raba na taki. Kumbuka yomu te alsabuti. Logo tegi amu siku yomu deku nedifu. Ita baaju jirani taki, je ita aju tasidu. Ishi mubaba taki, me mama taki. Ita mabi katulu. Ita make de sozina. Ita make de seregu. Ita make de wedi shahidi tekabasi fi jirani taki. Mata kunume tama, amata manisoko te jirani taki. Mefi amuri dole alinedifu. Raba na uo. Zidu fogo kalamadole uo kalemu kila waya ligamu siku amuri kulu lakini uwa jaka shurufogo sakari siyajit. Uwa endi makosa te kashuru amri de kul. Uwa medaya kila zolm alimaguro gidamu. So kila kalamu alikati fuo fibuku te amri. Wede ya amri alinedifu. Airaba na amurisha ne Musa ginaba. Akwana aligasuma. Ita kumamu siku amri wede te rabana aliajuo. Lazima fadili tofi fikira mefikalama mefi. Kutumwa ni finamna, tala yomu aliweledita, ladi yomu temutu taki. Kila yomu, me kila saa, fileli, me minahari. Ita lazima, itendi staju, aliazimu raba na taki, megeli bataki kul, menafsi taki kul, memuku taki kul, amafikira taki kul. Kaman, lazima, itendi staju, jirani taki, je itajita sidu. Ita kumutimiza amuri alinedifu dole. Ita kumu meana. Inarufu je ina matimizo mon. Makatibagi kelemu. Je mafi ata wai alinedifu. Salakani wai jedema. Ina kanigi kelemu. Kunu bila zambi. Ina gikabas. Sina siadumu. Mefaki mafifogo ina. Mafi ata wai fustina. Ali aburu timiza kila kalamu ama kila sokol aliraba naju misani. Ina kulu weledina mehalte kunu mezambi. Tasilu wadini basadu. Kani mafi ustina alagderi kutu fi namuna ama timiza amri temusa. Wasede lerabana wedumo ni neena. Seirabana de azolu wai alaju kila binadu mkede woduru ama kede mutu. Mafi, uwa rabana, uwa ya aju ama, rabana, uwa ya endi aju, milani neena, me uwa maja azoru yoyote, kede mutu, ama kede woduru. Uasedele rabana wedina anasi, alendi zambi amrito, alinedifu. Logo uwa arufu, fi adil, je mafi ata wai, alagderi kutumo ni finamuna, sababu ya tu. Te amri dole, rabana kalasi jibisha masali wede, batani uo kelemu, je mafi ata wai alibikunu logo ginaba, ama alibisabu kunu nedifu gidamu rabana, logo uo gifutufi kutufi namuna amri. Lakini futufi amri inagifuamu zambi tena, amri ginaba je dunia kulu, demo buste zambi. Nisan, shakol alkani wahidin wedinena futu fi amin fi isa masiu. Kede kun logogi weduo nedolinde aligamin. Mejede, je inainu, jeraba na kutu amri to alinedifu ne anasa alendi zambi werinena kunu mafi adil tena gidamrabana. Mewerinena mutaji tena. Te Isa alilasulu nena alishulu nena daya alizambi jibu. Fustu Anas aliazimu Isa Masihu uwa ya wai bara alikutu finamuna amuri alinedifu. Airaba na wedine Musa. Jekalas inaino Isa uwa kainte fauti zaidi miniwazukute Adam. Misani uwa malo gofi halte zambi. Isa de kalamu aligikala suma terabana. Alija nena falata talafisamai. Ja kunu logo giwele duo futufimaria alibikira. Isa shulu gildi jetena lakini uo masulu fihal tena tebatalu. Wede agikutu bakani uo kani fifi dunia uo kani agideri kerem. Mata kumufekeri je ana jafi. Amrugu amuri, ama kalamata na sinebia. Ana maja fi amrugumon, lakini ana jati mizomon. Itakum, asma kalamu, aliisa kelemu, de haki teminjua ya logote mastajabu. Isa kelemu, je uwa jafi dunia, timiza amuri, alinedifu, airaba na wedine Musa. Itakumugifu amu, mana te kalamu wede, Isa uwa sene na kalam aliyalte Adam kan bagde risoma nomon si Adam. Uwa timiza amri terabana alnedifu. Mebadawede uwa kubudomuto fimusalaba suludaya te amri nena ponyesha ina mini hukumu terabana alnedifu. Isa makani gifwa na uwa mutu misani. Uwa makani ndi zambi. Lakini kamilisha plante wokos airaba na kani wahidi futu finebia aliazimu Isa fi ajuto tesidu uo wedi haito nena me uo jamutu me badawede uo kubu domuto lipabanja tena tezambi. Raba naru fofo mini anasa alimutu fiyomu tetalata. Asumakumu fisinu ya makatiba alnedifu ginaba. Gikelem, je amri alinedifu terabana, ma agderi gata kesi, nedolinde alififi Isa Masihu. Misan, sokol aligalibu sheria kutufinamuna, gudrato kalas mehalte zambi. Rabana, sowede logo uo gilasu nyere kutote sidu, finamuna te binadum, alendi zambi, kede kunu sadaka te zambi. Me uo, gata kesi ne zambi, alififi binadum, alendi zambi. Akwana, aligasuma, itakumukutu, fisinubali takum, itakum, fifi kabari aliseme terabana, aligamus kufifadi, alinedifu, alisulufogo uo sidu, izabu, ne zambi takum, ama, itakumuliza fifi kidi matakum, aliseme tesiadum, mata kumunesitu sokolu. Alkalamu teraba na ginaba, baka nikelemu, je umu ndole kulu, alikutu bali to umu nifikutu amri finamuna, umu nifitete daya. Misani, katifu, je kalasi uo medaya, kila azol alimaguro gidamu, meso kila sokol alikatifu fibuku te amri. Lakini, Isa Masihu uo wokowa ina minidaya, te amuri, logo uwa sidu, gikunu daya nena. Misani, kila wai, alibami nifogo uwa, mabi waduru, ama mutu, lakini, uwa kede kunu mehai aligikala suma. Asanti tokum, fi asuma ina. Figaraya tegidamu, kaniraba narudu, ina bikala sufutufutu, arijafi makatibata anasinebia, mekedei na ainu, namna. Je Masihu timiza kila sokolu alinebia wonu sifogo aligamu siku fogo uo. Mejede uo jafata kasumababu te uokos me aman ne yalte Adam. Neguomba raba na kedewe dine kumuena teminjua tegeliba ainufikalama abina agara nare mekede au nita kumbuka wahidi wede. Alitala fikalamu to. Aligikelem. Je amuri alinedifu terabana. Magi gata kesi nedolinde. Alififi Isa Masihu. Asalamu alaikum. Kubania tena. Negifekeri. Je itakumukalasi famu. Kalamu kulu. Futufi programu wede kaintandi maswali yoyote lasu nena kabari ama meseji finamba simu wede 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4